7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Igor Dodon spune că Moscova nu l-a presat niciodată și nu-l presează nici acum la crearea unei majorități.
Guvernul Pavel Filip relaxează criteriile pentru achitarea indemnizației de tânăr pedagog. Ce efecte pot urma la sate?
Ca să începe o viață în loc nou, suma e mică, prin urmare și mai cere eforturi.
Descoperă Moldova rurală. Întreprinzătorii ajutați din fonduri europene și-au expus marfa la Chișinău.
Un covor, 2-3, 3 femei în 4 săptămâni, 5 săptămâni în țas.
Mai relatăm despre impasul de la Bruxelles în negocierile pentru desemnarea unui procuror șef european și despre aniversarea a 70 de ani de la crearea Alianței Nord-Atlantice. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! Președintele Igor Dodon spune că dintre posibilele scenarii post-electorale din Republica Moldova, cel mai probabil îi se pare acum al alegerilor anticipate. Remarca, cuprinsă într-un interviu cu agenția rusă de știri de stat TASS, vine după ce marți Dodon s-a arătat nemulțumit de ceea ce crede a fi lipsa de dorință a partidelor moldovenești de a dialoga pentru formarea noii guvernări. 5 persoane din conducerea băncii sociale și șeful unei companii care a luat credite de la bancă vor fi judecați pentru practici de creditare păguboase, riscând închisoare de 5, de 2 până la 7 ani, a informat Procuratura Anticorupție, care a finalizat și trimis în instanță cazul. Procurorii spun că directorul, vicedirectorul băncii și ceilalți suspecți au provocat instituției daune de 126 de milioane de lei prin creditele acordate în 2013. Serviciul Hidrometeo de Stat a emis avertizare cu cod galben de înghețul pentru noaptea de joi spre vineri, când în jumătatea estică a Republicii Moldova, temperatura aerului poate scădea la minus 1 până la minus 3 grade. Oficial de la Ministerul Agriculturii, citați de agenția Moldpress, spun că înghețurile de primăvară sunt periculoase în primul rând pentru pomicultură și mai puțin pentru culturile de câmp, dacă au fost semănate la timp. Înghețurile pot crea probleme acolo unde fermierii își asumă riscuri nejustificate, a declarat Marin Grama, oficial la Ministerul Agriculturii. Aproape jumătate din rușii tineri vor să emigreze în această perioadă de stagnare economică, arată un sondaj de opinie al Institutului Gallup. Sondajul efectuat anul trecut arăta că 20% din ruși vor să plece din țară, iar în rândul celor cu vârste de 15 la 29 de ani, procentajul ajunge la 44%. Țările unde s-ar muta cel mai mulți ruși sunt Germania și Statele Unite. La prezentarea sondajului, Gallup a spus că, deși nu toți rușii care vor să plece vor și pleca cu adevărat, tendința crescândă din ultimii ani ar trebui să îngrijoreze Moscova. România este prima între țările Uniunii Europene în funcție de numărul deceselor rutiere raportate la populație, a informat astăzi Comisia Europeană. Potrivit statisticilor comunicate presei de Eurocomisarul Transporturilor Violeta Bulț, în 2018 rata mortalității în accidente rutiere a fost în România de 96 de decese la 1 milion de locuitori, pe locul al doilea aflându-se Bulgaria cu 88 de decese. La polul opus este Marea Britanie cu numai 21 de decese la milionul de locuitori, urmată de Danemarca, Marca, Irlanda și Olanda. Și Gheorghe Danelia, unul din cei mai cunoscuți regizori de film din fosta Uniune Sovietică, a murit la vârsta de 88 de ani la Moscova, o anunțat astăzi rudele sale. Danelia fusese internat într-un spital din Moscova cu pneumonie din 23 februarie. Potrivit TASS, cauza decesului a fost un stop cardiac. Cineastul originar din Georgia a fost autorul pediculelor Iașa Gaiu Pamascrie, Afonia Mimino, Kinzaza și altele.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președintele Igor Dodon a dezmințit că s-ar confrunta cu presiuni din partea Kremlinului pentru a se opune unei coaliții între aliații săi socialiști și democrații lui Vlad Plahotniuc. Dodon, care a plecat astăzi în vizită la Moscova, a dat dezmințirea într-un interviu pentru agenția rusă de știri TASS. Conducerea Rusiei nu m-a presat niciodată nici pe mine, nici pe socialiști, spune Dodon în interviul difuzat tot astăzi. El mai sugerează că negocierile de formare a unei majorități sunt atât de anevoioase încât alegerile alegerile anticipate devin soluția cea mai probabilă. Despre ultimele noutăți, atâtea câte sunt, ale crizei politice tot mai conturate, relatează Ala Ceapai.
Vizita de lucru la Moscova a președintelui Igor Dodon a fost confirmată de consultantul principal din cadrul serviciului de presă al președinției, Carmen Asterpu, care nu a oferit însă niciun fel de detalii legate de agendă și sejur. Nu există deocamdată o confirmare că la Moscova ar fi plecat și lidera Partidului Socialiștilor, Zinaida Greceanu, așa cum au relatat unele media. Aceste vizite ad hoc la Moscova au loc la o zi după ce Comitetul Executiv al Partidului Socialist a anunțat că își convoacă săptămâna viitoare forul republican al formațiunii pentru a decide unul din două scenarii, formarea unei majorități parlamentare sau alegeri anticipate. La ultima rundă de negocieri mediate de președintele Dodon, socialiștii nu au ajuns la nicio înțelegere cu democrații. Cele două formațiuni au spus că au poziții comune pe subiecte sociale, dar și multiple divergențe de natură politică. Politologului Dionis Cenușă nu îi se pare de loc întâmplătoare această vizită la Moscova a șefului statului. Citez, se pare că Igor Dodon ar vrea acceptul Moscovei pentru o coaliție dintre democrați și socialiști. Sau președintele folosește întâlnirile cu oficialii ruși ca să calmeze spiritele în rândul socialiștilor și să-i influențeze pe cei din teritoriu să dea lumină verde negocierilor directe cu Partidul Democrat la reuniunea Consiliului Republican al Formațiunii, a comentat politologul Dionis Cenușă. În ultima vreme, presa din Rusia relatează că Moscova i-ar fi cerut fără echivoc lui Dodon să nu facă coaliție cu democrații, ci dimpotrivă să încerce cu sprijinul celor din opoziția de dreapta să acționeze decisiv împotriva intereselor lui Plahotniuc. Într-un interviu acordat azi agenției ruse de știri de stat TASS, Igor Dodon a respins ideea vehiculată în presă că Rusia ar face presiune asupra lui ca să nu se ajungă la o coaliție a socialiștilor cu democrații. Dodon a mai afirmat că dintre posibilele scenarii post-electorale din Republica Moldova, cel mai probabil îi se pare în prezent cel al alegerilor anticipate. Un eventual scrutin anticipat petrecut după același sistem mixt ar putea avantaja exclusiv democrații, consideră mai mulți experți și activiști civici care au îndemnat azi la o conferință de presă Partidul Socialiștilor și Blocul Acum să creeze o coaliție antioligarhică. E vorba de o coaliție de scurtă durată în cadrul căreia socialiștii și cei din acum să voteze legi ce ar scoate de sub controlul democraților instituțiile statului să revină la vechiul sistem proporțional de vot, pregătind astfel terenul pentru un scrutin anticipat, democratic, liber și corect, a explicat unul dintre activiști, Ștefan Gligor.
Dacă nu vă place cuvântul coaliție, numiți asta vot comun. Este vorba despre un vot comun, o majoritate simplă prin care se aprobă un pachet de legi care devin realitate obligatorii spre executare. Și acest lucru ar însemna o primă victorie a democrației în această țară. Un prim pas de revenire la normalitate, la un sistem electoral adecvat Republicii Moldova.
Nu este prima dată când socialiștii și blocul acum sunt îndemnați să facă front comun pentru a debarca guvernarea democraților lui Plahotniuc. Imediat după alegerile parlamentare din februarie, PSRM a și chemat la dialog pe cei din acum, care însă au respins invitația, invocând cu fermitate că nu vor accepta vreo coaliție nici cu socialiștii, nici cu democrații. Ulterior, blocul acum a lansat o invitație indirectă socialiștilor de a discuta pachetul de legi anti-oligarhice, cum îl numesc ei. PSRM a invocat însă că nu a fost invitat ca fracțiune la aceste discuții. Comentând azi demersul activiștilor civici ce insistă asupra coalizării blocului acum cu socialiștii, mai mulți deputați ai blocului acum au invocat același pachet de legi anti-oligarhice care prevede inclusiv renunțarea la sistemul mixt și au reiterat disponibilitatea lor de a-l discuta cu socialiștii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Tot despre negocierile postelectorale și perspectivele formării guvernului a stat de vorbă Vasile Botnaru cu istoricul Gheorghe Cojocaru, pornind de la invitația adresată tuturor deputaților de către blocul acum de a crea o coaliție anti-oligarhică, invitație rămasă fără vreun răspuns relevant.
nu aduce anul cât aduce blocul. Invitația sa de a pune țara la cale doar cu deputații de bună credință, care nu s-ar afla sub controlul unor forțe oligarhice, i-a pus față în față inevitabil iarăși cu parasolarul doamnei Tauber. Este de presupus că anume din cauza acestui parasolar impenetrabil, invitația publică a celor de la acum n-a ajuns și la urechile unei alte doamne, Zinaida Greceanu, de la Partidul Socialiștilor, așteptată în van la masa de negocieri, în ziua în care democrații dădeau mâna cu socialiștii în înaltele apartamente prezidențiale.
Dar întrebarea ce-i frământă pe comentatori și analiști este firească. Au dat mâna democrații cu socialiștii? Ori poate chiar au bătut deja palma?
După cum s-a comunicat, după întâlnirea de la președinție, liderii celor două formațiuni au constatat anumite abordări comune în ceea ce privește problemele sociale, dar și divergențe de natură politică asupra parcursului de mai departe al societății. Din această perspectivă, probabil, ar fi prematur să se afirme că s-ar fi bătut deja palma pentru o viitoare guvernare de coaliție, deși zvonurile dau deja ca și împărțite între democrați și socialiști o serie de demnități publice. Este de reținut că o asociere la guvernare între democrați și socialiști, într-o formulă majoritară, bipartită, tehnică sau prin cooptare, ar putea înclina puternic balanța înspre stânga, lipsind-o de un pol net pro-european necesar păstrării echilibrului în societate, asigurat până acum și până într-un punct de democrați prin ei înșiși.
Acum să vă întreb pe dumneavoastră, un cronicar fidel al realității. Care ar fi divergențele ce ar împiedica formarea unei coaliții între democrați și socialiști?
Liderii celor două partide, după întâlnirea de la președinție, n-au oferit clarificări în legătură cu ceea ce îi desparte din punct de vedere politic. Mai curând, odată ce în plan social-economic aproape că n-ar exista diferențe de optică, abordările divergente ar trebui căutate în special în sfera justiției sau educației, acolo unde socialiștii au repulsie față de limba română și istoria națională sau în raport cu chestiunea transnistreană. Apoi, divergențe serioase între cele două partide se atestă în domeniul politicii externe, în relațiile cu țările vecine, în sfera cooperării cu NATO, cu Uniunea Europeană și spațiul estic, chiar dacă în ultimul timp socialiștii, prin vocea președintelui Dodon, au dat semnale că ar opta pentru o politică a colaborării și cu Estul și cu Vestul. Ori, dacă Republica Moldova are nevoie astăzi de deblocare raporturilor politice și financiare cu Occidentul, nu socialiștii sunt cei care ar putea aduce un plus de valoare în acest sens.
Și dacă se va întâmpla acest aliaj, cine va avea de câștigat sau de pierdut dintre cele două partide formatoare de alianță?
Teoretic, o guvernare de succes va putea aduce lauri ambelor partide, o guvernare sub așteptări va avea consecințe negative și pentru unii și pentru alții. Nu în ultimul rând, este în afara oricăror dubii că performanța viitoarei guvernări va fi în funcție directă de capacitatea sa de relansare a relațiilor cu Uniunea Europeană și cu partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova.
Istoricul Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Botnaru. Guvernul în exercițiu a decis să extindă perioada în care tinerii pedagogi sunt eligibili să primească o indemnizație dacă se angajează după absolvire conform specialității. Până acum o puteau primi doar dacă se angajează în primul an după absolvire. Puțini solicitau însă indemnizația de 120.000 de lei, așa încât guvernul a extins până la 3 ani perioada în care poate avea loc angajarea. Cum poate încuraja această schimbare reducerea deficitului de pedagogi la sate? S-a interesat Valentina Ursu.
Tinerii specialiști care aleg să profeseze în mediul rural primesc o indemnizație unică de 45.000 de lei oferită în tranșe timp de 3 ani. Ministra Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, declara recent că salariul unui tânăr specialist după majorare ar fi de 6-7.000 de lei. Chiar și așa se simte o lipsă acută a dascălilor. Directoarea Liceului Ștefan Holban de la Cărpineni Hâncești, Tamara Macar, spune că are nevoie de 6 profesori. Ea crede că meseria de pedagog nu ar fi atractivă, dar și că tinerilor specialiști le este frică de a-și asuma responsabilități.
Una dintre cauze ar fi frica de a merge într-o localitate rurală și lipsa de perspectivă. Adică atunci când aud de o localitate rurală, lor îți creează impresia că ar veni într-o localitate uitată de lume.
Guvernul încearcă să stimuleze venirea tinerilor specialiști la țară. De ce nu i-ar încuraja acest ajutor material care îi se oferă unui tânăr specialist ca el să accepte să vină într-o școală de la sat?
Nu vin tinerii pedagogi în școală să lucreze, pornind de la aspectul că nu vor să-și asume responsabilități, că nu vor să-și ia niște poveri, fiindcă profesia de pedagog este una care, de fapt, îți cere să dărui necondiționat. Și este mult mai ușor să lucrezi cu hârtie în birou decât să lucrezi cu ființa vie. Frica aceasta de a lucra cu copiii și în ultimul timp este tot mai greu a lucra, fiindcă avem copiii care au crescut fără părinți.
Fostul ministru al educației, Anatol Gremalski, spune că suma indemnizației oferită de stat tinerilor specialiști nu e mică, dar că responsabilitățile lor ar fi mult mai mari.
În primul rând, ca să începe o viață în loc nou, suma e mică. În al doilea rând, tinerii de astăzi vor și condiții aferente, să fie o infrastructură bună în sat, am în vedere drumuri, loc de distracții, prin urmare se mai cer eforturi.
Dumneavoastră, dacă ați fi tânăr, ați accepta această ofertă să mergeți la sat să fiți profesor?
Eu m-am născut la sat, m-ar duce și fără bani. Că atunci profesorul era protejat social foarte bine. Eu am crescut în familie de cadre didactice. Eu nu cred că meseria nu e de prestigiu. Ea e de prestigiu, nu e atractivă pentru tineri. Nu e atractivă fiindcă democratizarea societății a deschis foarte multe noi oportunități. De exemplu, să lucrezi la companii cu renume, să pleci în străinătate, iar noi, în sărăcia noastră, nu le putem oferi oportunități comparabile cu cele noi deschise.
Ministra Monica Babuc recunoaște că în ultimii 15 ani numărul studenților care aplică la pedagogie este în continuă descreștere. Oficial se spune că peste 40% din personalul instituțiilor de învățământ îl constituie dascălii pensionari, iar în prezent sistemul are aproape 2000 de cadre lipsă. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Este ora 19:17, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre negocierile între instituțiile europene pentru alegerea unui procuror șef al Uniunii Europene.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei și pe internet suntem la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Vă recomandăm să căutați pe rețele ultimul video satiric Politigraf despre frământările post-electorale ale socialiștilor și promisiunile lor publice că nu-și vor trăda partidul și liderul.
Pe paginile Politigraf de pe Facebook și Instagram mai găsiți și noul număr al comicsului Cuibușor de nebunii, avându-l ca protagonist pe vicepremierul moldovean Iurie Leancă, proaspăt candidat în România pentru un mandat de europarlamentar.
Politigraf. Detector de demagogi.
La Bruxelles a avut loc astăzi o nouă rundă de negocieri pentru desemnarea procurorului șef al Uniunii Europene, un post nou creat pentru lupta cu fraudele din bani europeni. Negocierile au loc între reprezentanții Parlamentului European, care vor în această funcție pe românca Laura Codruța Kövesi și aleasă în urma unui concurs profesional și mai multor voturi directe, și cei ai Consiliului European, adică ai guvernelor țărilor membre, care îl sprijină pe candidatul Franței. Guvernul României nu o susține pe Laura Codruța și spre surprinderea multor înalți reprezentanți europeni. De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
A treia rundă de negocieri între Parlamentul European și Consiliu în legătură cu numirea viitorului procuror european s-a încheiat astăzi fără niciun rezultat, ca și cele două precedente. Blocajul fiind acum constatat, asta înseamnă anularea rundei prevăzute pentru 10 aprilie, data la care are loc oricum la Bruxelles un summit european special dedicat Brexitului. O posibilitate ar fi negocieri noi între 10 și 15 aprilie, data ultimei plenare a actualului Parlament. Parlament European, iar dacă nu, va fi vorba de o amânare până în toamnă, până la formarea și structurarea viitorului Parlament European. Și astăzi, Consiliul, compus din reprezentanții statelor membre, l-a sprijinit pe francezul Jean-François Bonner, în vreme ce cei trei reprezentanți ai Parlamentului European au insistat asupra numirii Laurei Kövesi. Într-o scrisoare către președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, șeful Comisiei Libe, care participă la negocieri din partea Parlamentului, Claude Moraes, scria că Parlamentul solicitase ca șeful Comitetului de Selecție, care a reținut inițial numele candidaților, să fie invitat la discuții, dar că Parlamentul s-a lovit de un refuz al Consiliului. Echipa de negociatori ai Parlamentului European e compusă din președintele și vicepreședintele Comisiei Libe, Claude Moraes și Judith Sargentini, și președinta Comisiei Cont, Ingeborg Gräßle, din Germania. Judith Sargentini este europarlamentara olandeză care i-a atras atenția Mariei Grappini că număra greșit voturile deputaților la decontul manual. Miercuri 3 aprilie, Codruța Kövesi primise și sprijinul apăsat al prim-vicepreședintului Comisiei Europene, Franz Timmermans, care a numit-o o juristă de cea mai înaltă calitate pe care o admir pentru curaj. Am lucrat cu ea timp de 4 ani. În ceea ce privește poziția Comisiei, noi considerăm că e important ca Kövesi să poată fi candidată și am spus acest lucru foarte clar și direct autorităților române. Dacă va avea loc o nouă negociere, atunci numirea procurorului european va putea fi pusă pe agenda ultimei plenare a Parlamentului luna aceasta. Dacă nu, atunci totul va fi amânat pentru la toamnă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la crearea Alianței Nord-Atlantice, secretarul ei general Jens Stoltenberg s-a adresat camerelor reunite ale Congresului American, ce a spus liderul NATO la Washington, relatează corespondentul nostru Valeriu Sela.
Jens Stoltenberg a argumentat în fața camerelor reunite ale Congresului că Alianța NATO este încă utilă. El a răspuns criticilor adresate de președintele Trump, care din când în când a dat semne de ostilitate față de Alianță, dar l-a și lăudat pe șeful executivului american. El a mulțumit Statelor Unite pentru sprijinul acordat Alianței Nord-Atlantice, care a crescut de la 12 la 29 de membri în prezent. Jens Stoltenberg a spus că Donald Trump are merite în încercarea de a-i face pe membrii să-și asume mai multă responsabilitate și să contribuie mai mult la bugetul lor militar. Aliații NATO trebuie să cheltuiască mai mult pentru apărare. Acesta a fost și este mesajul președintelui Trump și acest mesaj are impact, a spus secretarul general. Trebuie să fim sinceri, a continuat vorbitorul. Întrebări sunt formulate de ambele părți ale Atlanticului cu privire la forța NATO. Aceasta este interpretată ca o referire la potențialul destabilizator al neînțelegerilor visibile între Statele Unite și aliații occidentali și dacă acestea slăbesc alianța. El a arătat că mai există și alte voci care contestă alianța în Europa occidentală, voci pacifiste, spunând că, citez, proteste pașnice și citez din nou dialogul, nu i-au stopat pe Adolf Hitler, pe Stalin sau statul islamic ISIS. Trebuie să investim și să acționăm, a spus Jens Stoltenberg. El a arătat că alianța a fost creată împotriva agresiunii sovietice și că continuă să contracareze o Rusie agresivă și imprevizibilă, pasaj de discurs care a fost primit cu aplauze de membrii Congresului. Oficialitatea a spus că, în afară de agresiunile din Ucraina și Gruzia, Rusia se mai face vinovată de încercări de a perturba ordinea democratică în general. Cu o zi înainte, la Casa Albă, Trump îi spusese lui Stoltenberg că Statele Unite acoperă disproporționat cheltuielile militare ale țărilor NATO, continuând, citez, nu putem conta pe o singură țară să ne apere pe toți. Stoltenberg este primul șef NATO care se adresează camerelor reunite ale Congresului și invitația care i-a fost adresată reprezintă și convingerea liderilor din ambele partide că NATO este încă importantă pentru interesele de securitate națională ale Statelor Unite. Nici președintele Trump și nici secretarul de stat Pompeo nu au asistat la discurs. Vicepreședintele Pence a prezidat ședința împreună cu președinta Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
A Așa sună o tobă artizanală autentică, iar meșteșugul confecționării tobelor pentru lăutari renaște în sudul Republicii Moldova. Este una dintre cele 160 de afaceri mici pornite sau dezvoltate în localități rurale cu bani europeni. Beneficiarii programelor de asistență, mai bine zis, doar o parte dintre aceștia au participat la târgul intitulat Descoperă Moldova Rurală, organizat în scoarul Palatului Republicii din Chișinău. Sprijinul este acordat după un model de investiții în comunitățile rurale practicat în țările Uniunii Europene de aproape 30 de ani. Încurajați să-și promoveze propriile idei despre modernizarea comunității, oamenii primesc expertiza necesară și elaborează un plan de afaceri pentru 5 ani, după care accesează fonduri de la diversi parteneri europeni implicați în proiectul care investește în valorificarea potențialului rural al Republicii Moldova. Stella Cetulean este proprietara unei mici fabrici de uscat legume și fructe. Afacerea este una de familie și a fost pornită în 2007 dintr-un credit bancar. Are în subordine 6 angajați, alături de care muncește într-o hală închiriată din Soroca.
Producem ca unic cei în Moldova care producem castraveți murați uscați. Fiecare an sau la 2-3 ani ceva nou mai adăugăm. Dar e că particip în diferite proiecte, mai achiziționez utilaj, ca să pot produce în cantități mai mari. Am și fecior mai mare care învață la București, Facultatea Economiei, el deja se implică și datorită lui noi o să mergem mai departe pe țările este europene.
După un popas dulce acrișor, sunetele de bucium prin care ademenește publicul formația Buciumul mă ghidează mai departe. Nu am cum să trec pe lângă covoarele tradiționale. Sunt din lână de oi, ne spune Ludmila Scutaru din satul Mihaileni, raionul Râșcani, care ține să sublinieze că a început să stea la războiul de țesut de la vârsta de 7 ani.
Eu am luat tradiția de la mătuș și de la mamă. Numai noi suntem 4 persoane care țesăm în sat, o familie din Astia Scutaru. Țesăm în timp de iarnă, de la Sfântul Ion Botezător până la jumătatea postului. Avem oi, tundem oile, pe urmă ducem lână acasă, o opărim, o spălăm, o rupem, plecăm la bălți, o scărmânăm și dușim acasă, facem cairul. Este mătușa și mama mea care ele torc și pe urmă punem la țesut. Celeși războiuri pe vremurile trecute. Un covor, 2-3, 3 femei în 4 săptămâni, 5 săptămâni îl țas.
Hai la tobii proaspeti, dozele confecționate la
iar în sudul Moldovei, fiecare al doilea locuitor din satul Bădicul Moldovenesc, raionul Cahul, are câte o tobă, îmi spune Gheorghe Buzan.
Tobele, confecționate total manual de meșteri populari, acestea sunt instrumente rustice care au un sunet al său special. Asta este scopul, că el să primească niște unelte profesionale. Meșterul domnul Cărlan Tudor are instrumente vândute pe scotare. Și în Germania, și în Belgia, și în Ungaria, și în Portugalia.
Cum ajung acolo? Vin de online?
Dumnealui are postări Facebook, YouTube, avem cetățeni de-a noștri care vin de peste hotare. 40% din locuitori sunt plecați, familiile peste hotare. Cu părere de rău, dar noi încercăm să trezim interesul ca status nu moară.
De fapt, acesta este și scopul urmărit de programul LIDER în Moldova. Testat mai întâi în sudul Moldovei, a ajuns în 3 ani la scara unui proiect național care acopere peste 260 de unități administrative, reunite în jurul unui interes comun: să trăiască mai bine. Din Chișinău, Sergiu Culeac pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Zeci de consilieri raionali desfășoară pe lângă munca în favoarea statului și afaceri private. O radiografie a afacerilor derulate de companiile aleșilor locale scoate în vileag că, odată cu preluarea mandatului de ales al poporului, încep să prospere și businessurile acestora. Bună oară, Boris Sustanu, consilier democrat de la Cahul și vicepreședintele organizației teritoriale Cahul a Partidului Democrat, este fondatorul a numai puțin de 8 firme specializate în construcții, asigurări, consultații, transport, comerț și activitate. unități de pază. Două dintre aceste companii au dezvoltat afaceri cu statul. Detalii despre acesta și alte cazuri pe anticorupție.md. Precizăm că în zilele următoare portalul nostru va publica alte două părți ale acestei anchete. La rubrica special de pe anticorupție.md citiți o analiză despre cetățenia moldovenească și riscul unui paradis fiscal în coasta UE. Republica Moldova își promovează intens un program de dobândire a cetățeniei prin investiții. Experții avertizează însă asupra opacității unor astfel de afaceri cu vize de aur și a faptului că se poate da liber criminalității transfrontaliere dinspre Republica Moldova înspre țări din Uniunea Europeană.
Cu revista presiei ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Relatăm atunci despre lansarea volumelor anuale ale Europei Libere, realitatea cu amănântul și jurnal săptămânal, conținând edițiile din 2018 ale rubricilor cu același nume, una îngrijită de Iulian Ciocan, cealaltă de Valentina Ursu. Mai relatăm la ora 21 despre recuperarea primului miliard de euro după dezvăluirile Panama Papers, recuperare la nivel mondial. Pe internet ne găsiți oricând la moldova.europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumim.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.